Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
Tällä viikolla ollaan taas jännän äärellä.
Vaihteeksi.
Kyllä, todellakin. Viikko alkoi nimittäin jopa poikkeuksellisen rapsakasti, kun heti kättelyssä pääministeri Juha Sipilää syytettiin valehtelusta.
Näin
pääsi. Siis, kyllä näin käymään. Pääsi käymään, siis ainakin Helsingin Sanomien otsikossa oli semmoinen muotoilu, mutta se taisi olla kyllä joka tapauksessa niin, että häntä ei syytetty valehtelusta, vaan siitä, että hän ei puhunut totta.
Jaahas.
No nyt. Eikö siinä ole, Vesa, sinunkin mielestäsi joku ero? Vai onko?
Joo, silkkaa semantiikkaa, pelkkää retoriikkaa.
Mikä siinä on se ero, että jos sanotaan, että syyttää valehtelusta tai puhuu siitä, että ei puhu totta?
Niin, kyllähän voisi ajatella, että yleisesti ottaen valehtelemisen määritelmä on, että ei puhu totta.
Onko?
Mutta yleisesti ottaen voisi ajatella näin.
Puhutko nyt itse totta?
No kyllä mä luulen, että aika monet ainakin ajattelee, että kun ei puhu totta, niin valehtelee, että se on sama asia. Sitten voidaan lähteä tämmöiseen hienosäätöön, että mitä on esimerkiksi se, että jättää kertomatta asioita. Tai että kertoo asian niin kuin tietystä näkökulmasta, tiettyä puolta painottaen. Että kyllähän tämä hyvin tämmöinen sanakirjaan piirretty viiva on tämä valehtelemisen määritelmä.
Niin, ja sitten jos sitä rajoitetaan, että jos tarkastellaan puheita politiikassa tai tarkastellaan pääministerin puhetta eduskunnan edessä tiedonantokeskustelussa, niin kyllä se rajaa myös aika lailla niin, tätä kysymystä, nimenomaan, että mikä on totta ja mikä on valehtelua.
Sitten on semmoinenkin kysymys, että onko kaikista asioista olemassa totuus. Että jos esimerkiksi keskustellaan siitä, että minkälaisia suunnitelmia on tehty tai minkälaisia visioita, skenaarioita on laadittu milloinkin,
niin
ketkä ovat olleet tekemässä niitä, niin kun kysytään viideltä ihmiseltä esimerkiksi, niin saatetaan saada viidenlainen totuus. Eli nythän on monesti näissä keskusteluissa kysymys siitä, että me ei ehkä voida puhuakaan absoluuttisesta totuudesta, vaan siitä, että kun meillä on mahdollisimman monia erilaisia näkökulmia, niin me saadaan ikään kuin kokonaiskuva hahmotettua. Ja ihmisillä on sitten ollut erilaisia tulkintoja myös niistä tilanteista. Onko tässä nyt oltu tekemässä suunnitelmaa, vai onko tässä vain yleisesti pohdittu? Tässähän on tämäkin, että tehdä suunnitelma ja suunnitella, niin siinäkin voidaan nähdä ehkä vissi ero. Mennään tähän kohta varmaan tarkemmin.
Niin, no kerrotaan nyt, Vesa, ylipäänsä kuulijoille, mistä tässä on kysymys.
mistä me tässä puhumme?
Nimenomaan. Siis puhumme Lauri Nurmen kirjasta Perussuomalaisten hajoamisen historia. Se on tämän viikon suuria politiikan, voisi sanoa jopa kohu-uutisia. Tämän kirjan mukaan hallituksessa valmistauduttiin perussuomalaisten hajoamiseen jo hyvissä ajoin. Ja lisäksi pääministeri Sipilä ei puhunut totta eduskunnan täysistunnossa. Tässä ovat nämä isot väitteet, jotka tähän kirjaan liittyy.
Tämähän tietysti on otsikoissa tiivistynyt tosiaan tähän, että Sipilä valehteli. Ja nythän vastikään oli kyselytunti eduskunnassa ja ilmeisesti oppositiopuolueet olisi ollut kovastikin halukkaita nyt kyselemään Sipilältä, että mikä tilanne oli, ja kärjistyyhän tämä tietysti siihen, että oletteko valehdellut eduskunnan edessä vai ette ole valehdellut, minkälaista tietoa olette antaneet. Tässä tulee tietenkin tämmöisiä muistumia, että näitä keskusteluja on käyty aiemminkin sitten jälkikäteen, että kuka sanoi eduskunnassa mitäkin, ne oliko se totta. Kuuluisampana tietysti tämä Stubbin prosenttisekoilu.
Sori siitä lausunto, tai siis niin.
Se tuli myöhemmin.
Se oli myöhemmin, kyllä. Tämä 90% ja 10%.
Kyllä.
Okei, no Sipilän väitetty ei-totuuden puhuminen, eli väitetty valehtelu eduskunnassa, niin tämä on mielenkiintoista, koska nyt tällä viikolla Sipilä itse myös palasi tähän asiaan Twitterissä.
Joo.
Ja hän totesi, että hänen puheensa eduskunnassa pätee edelleen. Sitaatti, insinöörin mielikuvitus ei riittänyt etukäteen ennakoimaan perussuomalaisten hajoamista kahteen puolueeseen. Eduskunnassa 19.6. sanomani pätee. No Vesa, käydään läpi. Päteekö? Mitä Sipilä sanoi eduskunnassa 19.6?
No hän sanoi muun muassa näin, että nyt tämä pääargumentti oppositiolla näyttää olevan se, että tästä olisi tehty käsikirjoitus jo ennen viikon loppua hallituksen piirissä. Edustaja Lindman kysyi, voinko vakuuttaa, että näin ei ole. Voin vakuuttaa, että näin ei ole. Hallituksen piirissä ei ole missään sellaisissa keskusteluissa, en ainakaan itse ole ollut mukana, joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty.
Mm. Eli nyt hän kiistää suunnitelman olemassaolon.
Niin, ja tässä on tietysti nyt sit viittasin jo äsken tähän, että suunnitella ja tehdä suunnitelma tai tehdä käsikirjoitus, ne on niin kuin pikkasen eri asioita. Ja jos mä haluan tässä, sanotaan nyt myötäkarvaan tulkita Sipilää ja tälleen niin kuin kielellisten valintojen kannalta, niin voidaan nähdä merkitysero siinä, että tehdä suunnitelma ja suunnitella tyyppisessä ajattelussa. Varmasti politiikassa eri puolueet ja ryhmät ja ihmiset suunnittelee, jos jotakin tekee näitä skenaarioita tai pohtii näitä skenaarioita, mitä tapahtuu, jos niin sitten on näin.
Eli viittaako Sipilä nyt johonkin paperin olemassaoloon siihen, että kirjoitetaan suunnitelma tai sitten, koska kyseessä on insinöörismies, niin tehdään prosessikaavio, pistetään se paperille.
Missään sellaisissa keskusteluissa en ainakaan itse ole ollut mukana, joissa tällaista suunnitelmaa olisi tehty. Hän sanoi, että hän ei ole ollut semmoisessa palavereissa, joissa on tehty jotain paperia tai muistiota tai edes suusanallista, semmoista selvää suunnitelmaa, jonka kaikki ikään kuin allekirjoittavat.
Mutta onko hän ollut mukana keskustelussa, jossa puhutaan siitä, että mitä hemmettiä meidän oikein pitää tehdä, jos perussuomalaisten johtoon valitaan Jussi Halla-aho?
Todennäköisesti hän on ollut mukana. Onko hän kiistänyt, että ei olisi ollut mukana niin kuin tämmöisessä spekulaatioissa tai keskustelussa ylipäätään? Mutta hän kiistää tässä eduskuntalausumassaan sen, että hän ei ollut mukana keskustelussa, jossa olisi konkreettisesti laadittu jotain suunnitelmaa tai saati suunnitelma.
Mm. Niin, tässähän on siis, täällä on myös Sipilällä lause, että se, että jo ennen perussuomalaisten puoluekokousta triolla olisi ollut suunnitelma, on täyttä mielikuvitustarinaa.
Tämä on hyvä, että otit tämän esiin. Nyt täytyy lukea todella tarkkaan näitä. Siis triolla olisi suunnitelma. Tämähän ei sulje pois sitä, että joillakin muilla tahoilla olisi ollut jonkinlainen suunnitelma.
Esimerkiksi keskustan johdonpiirissä tai kokoomuksen johdonpiirissä.
Tai voi olla jopa
eduskuntaryhmissä,
niin,
kuka tietää.
Voi olla eduskuntaryhmien keskenkin, mutta tässä on todellakin nyt se tilanne, että kun lähdetään semmoiseen asiaan, kun ikään kuin syyttämään valehtelusta, niin silloin todellakin kannattaa, ja nimenomaan eduskunnan edessä tai eduskunnassa, silloin pitää mennä lähteelle ja silloin on nimenomaan puheen päreksi panemisen aika. Eli hyvin pienet kielelliset valinnat vaikuttaa siihen, miten nämä tulkitaan. Tästähän helposti niin kuin tämmöisellä pikaisella lukemisella tulee se käsitys, että Sipilä kiistää ollensa missään keskusteluissa ja mitään suunnitelmaa ei ole ollut.
Mm. No,
mutta sitten kun lukee tarkemmin, niin hän kiistää itse asiassa sen, että mitään tarkkaa, mahdollisesti käsinkirjoitettua suunnitelmaa triolla ei ole ollut.
Niin, hän puhuu käsikirjoituksesta ja suunnitelmasta ja triosta. Mutta sitten, ei tämä nyt aivan selvää pässilihaa ole, kuule Vesa. Siis täällä on myös sellainen lause Sipilältä, että olisihan se ennen kuulumatonta miettiä puolueen puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia ja tehdä siihen suunnitelma etukäteen. Niin,
tässä nyt sitten
olemmeko samaa mieltä vai eri mieltä tästä, mitä tässä tarkoitetaan, miten tätä pitää tulkita?
Tämä on monitulkintainen myös. Koska nythän voisi sanoa, että mikä olisi ennen kuulumatonta? Se, että mietitään puoluekokouksen mahdollisia lopputuloksia, sitäkö Sipilä tarkoittaa, vai liittyykö tämä ennen kuulumattomuus siihen, että mietitään ja tehdään suunnitelma näihin molempiin yhdessä. Ja silloin tietysti olisi tämä ennen kuulumatonta, ei ole ehkä mun mielestä se, että mietitään mahdollisia lopputuloksia. Se on varmaan ihan normaalia. Eihän Sipiläkään voi olla sitä mieltä, että olisi ennenkuulumatonta miettiä sitä, mitä puoluekokouksessa tapahtuu. Mutta se, että mietitään ja tehdään tämän mietinnän seurauksena tämmöinen suunnitelma, että miten menetellään, niin se on Sipilän mielestä mun tulkinnan mukaan ennenkuulumatonta. Mm. Eli tässä on taas tämä, että hän viittaa siihen, että mitään tarkkaa, mahdollisesti paperille kirjoitettua suunnitelmaa ja yhteisesti sovittua suunnitelmaa tästä ei ole olemassa.
Mutta
eihän minun mielestä kiistä sitä miettimistä.
Niin, en tiedä. Sitten kuitenkin tässä on lause, että tällaista keskustelua ei ole ollut olemassa.
No niin, tässähän on taas tämä, no niin, joku voi huonosti lukea, että keskustelua ei ole ollut olemassa.
Hän kiistaa jopa sen, että edes keskustelua
ei
olisi ollut olemassa.
Ei, vaan hän sanoo, että tällaista keskustelua.
Ja se keskustelua?
Sitä keskustelua, että istutaan jossain ja tehdään suunnitelmaa, sitä keskustelua ei ole ollut olemassa. Tällaista keskustelua hän viittaa. Suunnitelman tekokeskustelua ei ole ollut olemassa. Siihen hän viittaa. Kannattaa lukea tarkasti.
Voi sen noinkin lukea. Toisaalta sen voi myös tulkita erittäin vahvana poliittisena retorisena statementtina siitä, että me emme ole tehneet minkäännäköistä ennakkovarautumista sen suhteen. Olisi pähkään hullua tehdä ennakkovarautumista sen suhteen, mitä perussuomalaisten puoluekokouksessa tapahtuu.
Joo, nämä on jänne, että yleisesti ottaen tietysti ihmiset ei niin, kun mä yritin tuossa hyvin tarkkaan nyt katsoa noita sananvalintoja ja mitä on, niin yleisesti tavallaan se mielikuva muodostetaan pikkasen niin kuin väljemmin. Että jos puhutaan, että ei ole keskustelua, niin ei ajatella, että ahaa, se viittaa tuohon keskusteluun, suunnitelmantekokeskusteluun, vaan yleisesti keskusteluun. Mutta kyllä nyt tässä on tietysti oppinut tämän, kun on seurannut muutaman kymmenen vuotta tätä poliittista vääntöä, niin olemaan hyvin tarkka siinä, että mitä itse asiassa on tarkkaan ottaen sanottu ja mihin yksittäiset pienet valinnat viittaavat. Kyllä mun mielestä tämä, sitten kun aletaan syyttämään valehtelusta ja pohtiin sitä, että puhutaanko ei totta vai valehdellaanko ja mitä jää kertomatta ja niin, niin silloin on oikeastaan pakko mennä hyvin tarkkaan katsomaan, että tavallaan se, mikä yleinen mielikuva on saattanut syntyä siinä tilanteessa tai saattaa syntyä otsikoissa, lehtijutuissa, että pikkasen löperösti luetaan niitä, niin se nyt ei välttämättä ole se oikea mielikuva.
Hmm.
No, en mene ollenkaan nyt kiistämään, etteikö tässä myös siihen ole aineksia, että niin kuin ilmeisesti Lauri Nurmi kirjassaan tuo esiin, että en ole kirjaa lukenut, mutta olen lukenut sitä koskevia juttuja, mutta aion lukea. Siis että varmaan on aineksia myös siihen tulkintaan, että Sipilä ei puhu esimerkiksi täysin totta tai että hän jättää kertomatta asioita. Ja tuleekin mieleen semmoinen, että kuinka harkittuja sitten nämä Sipilän puheet tuolloin eduskunnassa oli niin kuin viimeisen päälle jokaista kielellistä valintaa.
Mm. No, soitin tässä ennen tätä puhetuokiotamme Lauri Nurmelle kysyäkseni muutaman kysymyksen tästä kirjasta. Itsekään en ole sitä vielä päässyt lukemaan sanasta sanaa, mutta Nurmi tässä hieman kuvaili sitä kirjaansa, että tämä kirja on tällainen tutkivan journalismin pitkä juttu. Eli siinä on siis lähdesuojan piirissä tehtyjä haastatteluja. Kuten tiedämme, lähdesuoja, eli siellä ei ole suoria sitaatteja, kuka puhuu, mutta haastattelut on tehty keskeisten poliittisten, tämän episodin kannalta keskeisten poliittisten vaikuttajien piirissä. Ja sen lisäksi siellä on tukku aihetodisteita, jota kuten tällaisessa tutkivan journalismin jutussa aina on, vyörytetään, jotka kaikki kertovat sen puolesta, että sekä keskustan piirissä että kokoomuksen piirissä varauduttiin keväällä jo hyvissä ajoin, jo tammikuusta lähtien siihen, että jos Jussi Halla-aho nousee perussuomalaisten puheenjohtajaksi, mitä sitten pitää tehdä? Eli aloitehan tuli kokoomukselta. Orpo ilmoitti, että arvoero on liian iso. Jussi Halla-ahon kanssa ei voida lähteä samaan hallitukseen. Pitää tehdä joku suunnitelma sen suhteen, miten toimitaan. Ja suunnitelma oli se, että katsotaan, mitä tapahtuu perussuomalaisen eduskuntaryhmässä, hajoaako se, ja jos se hajoaa, jos sieltä tulee loikkareita, kuinka monia niistä loikkareista saadaan houkuteltua keskustan eduskuntaryhmään tai kokoomuksen eduskuntaryhmään, ja jos syntyy se varsinainen oma perussuomalainen fraktio, niin voidaanko sen kanssa tehdä yhteistyötä, muodostaa uutta hallituspohjaa tämän ympärille. Eli se kysymys siitä, oliko Sipilällä tarkoitus alun alkaen edes hajottaa hallitusta, niin se on aika oleellinen kysymys tässä. Oliko siihen suunnitelma? Oliko varauduttu siihen, että todella hajotetaan se hallitus?
Se on mulle täysin hämärän peitossa. En tiedä, onko se tuossa Lauri Nurmen kirjassa, tuleeko se selväksi, mutta sehän on tietysti ihan selvä, että puolueessa, kun tiedetään hallitustilanne ja tiedetään ne käydyt keskustelut ja minkälainen puolue on kyseessä ja minkälaisia voimia siellä puolueen sisällä mahdollisesti on tulossa valtaan, niin että näihin varaudutaan. Mm. Ja en nyt muista kuinka sitä ajankohtaa, mutta hyvin varhaisessa vaiheessa kokoomuksessa, niin kuin esimerkiksi kokoomuslaiset somessa esittivät hyvin vahvoja näkemyksiä siitä, että jos käy niin, että Halla-ahosta tulee puheenjohtaja, niin siellähän tuli hyvin jyrkkää keskustelua siitä, että kokoomus ei voi olla tämmöisen arvoliberaalina puolueena, tai sanotaanko maahanmuuttoa ja tämän tyyppisiin asioihin toisella tavalla suhtautuvana puolueena, niin ne arvot...
Ja Eurooppa-politiikka.
Niin, ja Eurooppa-politiikka. Ne arvot on niin kuin totaalisen eri tässä mielessä, eli ymmärrän tämän arvokeskustelun. Nyt tietysti herää kysymys, että missä vaiheessa sitten, mikä on näiden suhde, että tämmöinen tavallaan poliittinen valtapeli, että pitääkö käydä uudet hallitusneuvottelut, kun vaihtuu ryhmä, ja miten se esitetään ulospäin, että sehän esitettiin aika lailla täysin arvokysymyksenä sitten lopulta.
Arvoero on kasvanut liian suureksi.
Niin, ei puhettakaan siitä, että tässä on nyt spekuloitu erilaisia niin kuin vaihtoehtoja ja tämmöistä
parlamentaarista. Varauduttu tähän jo hyvissä ajoin.
Niin, että meillä oli joku tämmöinen lohkeama suunnitelma olemassa.
Kyllä tässä tätä poliittista sumutusta on ilmassa, no, vaikka kuinka paljon, vaikka hurumykki.
Tämä on niin kuin jo, siis mulla ei ole mitään lopullista totuutta asiasta, tästäkään asiasta, mutta jos miettii tavallaan kansalaisten mahdollisuutta saada selkoa ja ymmärtää poliittisia prosesseja, niin onhan tämä hirveän hyvä esimerkki siitä, kuinka monitulkintaisia esimerkiksi eduskunnassa esitetyt lausumat ovat ja kuinka vaikeita niitä on tavallaan niin kuin, lukea. Eikä tämä ole varmasti niin kuin ainoa esimerkki siitä, että joskus vertaisin poliittista puhetta saippua palaan, että se niin kuin luiskahtaa kädestä. Ja kyllähän tämä ainakin tavallaan osittain ainakin tämä Sipilän nämä puheet tässä vaiheessa niin on mestarinäyte siitä, että se poliittinen viesti jättää takaportteja. Eli ja mä nyt itse tässä olen oikeastaan auttanut Sipilää avaamaan näitä takaporttia, että miten tätä parhain päin voi tulkita näitä hänen sanojaan. Eli se jättää monta mahdollisuutta tulkita sitä. Ja tämä on niin kuin jännä mun mielestä, että ymmärsinkö oikein, Lauri Nurmi ei syytä Sipilää valehtelusta, vaan hän sanoo, että Sipilä ei puhu totta.
Täsmälleen näin. Se on juuri näin, että no joo, tiedät Vesa, että mikä tämä eduskuntakoodikin on tästä valehtelusta syyttämisestä, että tämähän on oleellinen kysymys, jos perataan eduskuntakeskusteluja, että syytetäänkö valehtelusta vai...
Kannattaa tutustua koko tähän keskusteluun, ei vaan siihen Sipilän lausuntoon, mitä minun tässä. Siinähän tuli paljon mielenkiintoisia kommentteja siihen. Esimerkiksi yksi mielenkiintoisimmista oli mun mielestä toi Kai Turusen vastauspuheenvuoro tässä samassa keskustelussa. Siteeraan sitä lyhyesti. Tämmöisiä etukäteen kirjoitettavia käsikirjoituksia tai suunnitelmia ei yksinkertaisesti ole voinut tehdä myöskään sen takia, että mistä esimerkiksi tiedetään, että perussuomalaisesta eduskuntaryhmästä riittävästi eroaa porukkaa. Kuka takaa, että 20 kansanedustajaa lähtee kävelemään? Ei kukaan. Mun mielestä tämäkin on jonkinlainen aihe todiste tavallaan, että sitten jos meillä niin kuin paljastuisi jostain joku ihmeinen paperi, joka on tehty jo hyvissä jo ennen tätä koko hommaa, että on 17 tai 20 nimeä, että nämä lähtee lätkimään, niin sitten oltaisiin niin kuin, tämä valehtelusyytös olisi mun mielestä niin kuin aika ehkä perusteltukin, mutta missä vaiheessa on alettu tietää, että tietty määrä tästä ryhmästä lohkeaa omaksi ryhmäksi.
Nurmi itsehän kirjoitti kesäkuun alussa jo jutun, jossa todettiin, että 20 edustajaa olisi irtoamassa. Ja tässä kirjassa on ilmeisesti myös tieto siitä, että Orpo ja Sipilä maanantaina, kun he twiittasivat, että yhteistyö Halla-ahon kanssa ei voi jatkua tämän kesärannan Halla-ahon tapaamisen jälkeen, niin se twiitti olisi tullut heti välittömästi sen jälkeen, kun Orpo ja Sipilä olisivat saaneet tiedon siitä, että 17 loikkaria on kasassa. Tämä on tämmöinen yksi aihetodiste, joka puoltaa sitä, että tässä nimenomaan itse asiassa peliä pelattiin koko ajan siihen suuntaan, että muodostetaan uusi hallitus näiden loikkareiden kanssa, eikä vanha hallitus eroa. Kiinnitin itse huomiota silloin tiistaina, kun itselläni ei ollut mitään käsitystä, mitä tässä tapahtuu, niin Matti Vanhanen oli silloin Politiikka-radiossa vieraana, ja hän oli hyvin tarkkana koko aika sen suhteen, ja totesi, että pyysi kiinnittämään huomiota siihen, että Sipilä ei missään vaiheessa ole sanonut jättävänsä hallituksen eron pyyntöä. Eli tässä voi tapahtua vielä kenties yllättäviäkin asioita, se oli ikään kuin tämä Vanhasen viesti.
Ja tämä on hauska, kun tässä on käytetty sanaa käsikirjoitus, niin kyllähän on loistava käsikirjoittaja, jos joku on tämän oikeasti käsikirjoittanut.
Aivan mahtava, kyllä. Pulitzer-palkinto tai mikä käsikirjoitus-Oskari sille pitäisi antaa.
Ei vallan linnake pysty lähellekään tätä, että odotellaan tästä sitten elokuvaa. Käsikirjoitusta näin niin jälkikäteen, mutta kyllä tämä on varmaan niin elämän käsikirjoittama. Ajatellaan nyt tämä niin sanottu lentonäytös. Et mun mielestä tämä on todella kiinnostava pointti tässä myös, että tuosta Lauri Nurmen, tai ainakin noiden lehtijuttujen perusteella voi ajatella, että koko tämä lentomatka, että Sipilä lähtee lentämään Turkuun.
Oli pelkkää teatteria.
Niin, että oli pelkkää teatteria, että voiko tämä todella pitää paikkansa, että Sipilä tekee tämmöisen lentonäytöksen.
No joo, mitä tästä nyt voi oppia? Kyllä tästä ainakin sen voi oppia, että onhan se vakava asia, jos pääministeri kiistää eduskunnan edessä ilmeisen asian.
Politiikka Radio.
Eikö totta, Vesa?
Kyllä, kyllä. Ilman muuta.
No joo, usko.
Niin.
Sehän on muuten...
Ketä sinä uskot tässä keississä?
Niin, se on se hyvä kysymys. Tai mihin poliitikot uskovat? Usko on nimittäin vähän hankala asia poliitikoille. Siis tarkoitan uskoa Jumalaan, en välttämättä uskoa talouteen.
Joo, tässähän Björn Wahlroos on ollut taas esillä esimerkiksi, ja hänhän on tämmöinen taloususkon sanansaattaja. perustuslakivaliokunnat ja muut tämmöiset hankalat elimet vaan haittaa tätä uskonnon suorittamista, taloudellisten lakien ja markkinajumalan palvelemista.
Mut sen sijaan,
tässä oli lievää ironiaa, anteeksi vaan.
Jatketaan sitä ironiaa. Sen sijaan vahva presidentti.
Kyllä,
joo,
vahva johtaja
suuntaan.
Ilman muuta siinä. Vahva johtajan kaitsemuksessa olisi hyvä sitä markkinataloutta harrastaa.
No joo, mutta siis usko on perin hankala asia suomalaiselle poliitikolle, se uskoo Jumalaan. Siis suomalaiset poliitikot, kenties Timo Soinia tai kristillisdemokraatteja lukuun ottamatta, ne aika harvoin tuovat esille tätä uskonnollisuuttaan. Poikkeuksia on. Muun muassa Jutta Urpilainen, hän on pitänyt ristiä kaulossaan ja kertonut uskovaisuudestaan. Urpilaisen mukaan tämä uskonnon merkitys, niin se olisi edelleen jonkinnäköinen tabu yhteiskunnassa. Se on mielenkiintoinen ajatus.
Niin, no onhan tämä vähän nyt rikottu, että Juha Sipilän yhteydessä hän on aika paljon puhuttu uskonnosta. Ja nyt todellakin jännittävästi tuli mieleen se kesällinen Sipilän esiintyminen tuolla Rauhansanan suvijuhlilla, jossa hän puhui 8. käskystä.
Niin, 8. käsky.
Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ja yleisesti niin kun ajatellaan, että tämä on se käsky, joka kieltää valehtelemisen.
Niin Sipilän mielestä tällainen tahallinen väärinymmärtäminen, niin se on mitä tapahtuu siis eduskunnassa niin hänen mielestänsä varsin paljon, niin se on valehtelua, joka rikkoo tätä 8. käskyä.
Tämä on kyllä jännä, että tavallaan niin kuin voi nähdä tässä lentonäytöskeississä, niin voi nähdä myös tätä varmaan, että ehkä jotkut tahallankin ymmärtävät väärin asioita, ja ehkä Sipiläkin tahallaan sitten itsekin ymmärtää vähän väärin joitakin asioita. Tai on ikään kuin ei tietäiskään. Hänhän sanoo tässä, Yle taisi tehdä jutun tästä suvijuhlien esiintymisestä, ja Sipilä oli sanonut siellä, että joudun itsekin painia käymään aika usein eduskunnan kyselytuntien jälkeen, ja mielelläni soisin, että edustajatoveritkin sitä kävisivät. Eli tavallaan painia siitä 8. käskyn sanomasta.
Niin, ja nimenomaan siitä, että jos ikään kuin tahallaan ymmärretään väärin se, mitä kollega poliitikko tekee, tai jos on vaikka politiikan toimittaja, joka tahallaan ymmärtää väärin sitä, mitä poliitikko puhuu, niin siinä tulisi ikään kuin valehdelleeksi.
Se on aina kuin valehtelussa, että mehän on tätä paljon puheet päreiksi ohjelmassakin pohdittu, että valehteluhan kai ajatella, että se on tahallista. Eli jotta valehtelee, pitää tietää, mikä on totta, eikö vaan? Mm-hmm. Muuten se on sitten tahatonta, eli tämmöistä hölynpölyä, että ei oikeastaan oteta kantaa totuuteen.
Mm. Niin, kunhan vain suoltaa jotain.
Niin, kunhan vain suoltaa, että mä en tiedä, tässä nyt korostuu ilman muuta sitten se, kun sanotaan tahallinen väärin ymmärtäminen tai tahaton väärin ymmärtäminen, niin mä en ole ihan varma, että jos lukee esimerkiksi kesäkuun 19. päivän pöytäkirjaa eduskuntakeskustelusta, niin siinä on ehkä kuitenkin kyse siitä, ei tahallisesta tai tahattomasta väärin ymmärtämisestä, vaan siitä, että se on hyvin monitulkintainen se viesti. Mm. Ja sitten ihminen on ihminen, eli hän tulkitsee sitten omien tarkoitusperiensä mukaisesti yleensä niitä viestejä, joita on mahdollista tulkita monella tavalla. Eli mikä sopii hänen omaan niin kuin ajateltuun prosessikaavionsa, niin sen mukaan tulkitsen, mikä tukee hänen omia väittämiä, niin tulkitsen sillä tavalla näitä viestejä. Tämä on hyvin inhimillistä.
Niin, ja tämä on Sipilälle ilmiselvästi hankala asia, joo, tämä kokonaisuus. Hänhän viittaa juuri tähän asiaan, siis itse asiassa tuossa kesäkuun 19. päivän eduskuntakeskusteluksessakin hän kysyy, että miksi politiikka koetaan vastenmieliseksi. No se koetaan vastenmieliseksi sen takia, että täällä kehitellään ihmeellisiä mielikuvitustarinoita, salaliittoteorioita, joihin ei ole mitään perusteita.
Politiikka Radio.
Näin se ruksuttaa kello eteenpäin.
Kyllä on jännä.
Puheet päreiksi perjantaina Sipilän puheiden äärellä. Mikäpä sen mukavampaa?
Ei, tämä on oikein kyllä mahtavaa.
Kyllä. No joo, joka
toivottavasti
tapauksessa
kuulijoillakin on kivaa, eikä vaan meille.
Ei mennä siihen.
Ei mennä siihen.
Joka tapauksessa siis päivän sana. Sehän on tapana ollut valita aina jokaisen puheet päreiksi tuokien päätteeksi. Näin on nytkin. Pureudutaan Vesa tähän valtavaan sanakirjoon, joka meillä on käsillämme. Kiitoksia hyvät kuuntelijat erinomaisista ehdotuksista jälleen kerran. Twitterin on tullut paljon ehdotuksia, kuten myös tuolta yle.fi/puhe sivulta löytyvästä aloitelaatikosta. Perataan tätä kokonaisuutta. Tässä taitaa olla nyt ainakin tuo sote jälleen kerran pinnassa.
Ystävämme sote.
Mutta siinä on se hassupiirre, että nyt tällä kertaa Jussi Kurppa ei ole ehdottanut sotea.
Jussi varmaan arveli, että hän oli tarpeeksi esillä viimeksi.
Niin vai oliko se niin, että Jussilla on siis vakioehdotus
on,
sote?
On, se on kesto, voidaan olettaa.
Sitä että ei tarvitse mainita enää.
Eli Jussi Kurppa ehdottaa sotea, vaikkei ehdottanutkaan.
Selvä. Mutta sote-sanastoa on taas pinnassa.
Onhan täällä. Täällä on valinnanvapaus ja asiakassetelit ja pakkoseteli ja lausuntokierros ja
Pörriäinen.
Pörriäinen viittaa varmaan Mehiläiseen ja oliko vielä muitakin sote-sanoja. Nämähän on ihan mainiota. Tämä lausuntokierros, jota Ilkka Lundberg ehdotti, niin hän lisäsi vielä, että jos ei osuta vieläkään maaliin, tuleeko sakkokierros? Entäs milloin on kunniakierroksen aika? All right.
Joo, se kunniakierros kyllä antaa odottaa itseänsä vielä, voisin veikata. Lompakon paksuus, mainitsitko
sen? No niin, en maininnut, sehän liittyy tietysti tähän. Eli Minna Kainulainen sanoi, että se on kyllästymisen asti toisteltu kepu et kokoomus.
Sote-mantra suorastaan.
Sote-mantra, joo.
Lompakon paksuus.
Eli ilmeisesti on, väitetään, että nyt saadaan palveluja, lompakon paksuus ei vaikuta asiaan. All right. Oliko vielä muita näitä?
Sitten oli viikon uudissanaksi tituleerattu sote-välit.
Ai niin.
Mistä siinä on kysymys?
No olisiko se tavallaan niin kuin puolueiden väliset välit sote-asiassa esimerkiksi?
Ministeri Orpo on tässä ollut taas tuumivalla päällä, kun hän on todennut, että sote-välit ovat olleet jännittyneet.
Joo, ja kyllähän tässä on koko ajan tätä keskustelua, että me emme halua sitä mitään valinnanvapautta, emmekä asiakassetelle, että me haluamme hyvää hoitoa ja palvelua. Valinnanvapaudesta 5.
Joo. No all right. Vino pino sote-sanastoa siis. Mitä muuta?
No onhan täällä sitten tämmöinenkin sana kuin hybridisuurlähettiläs. Eli taisi olla Timo Soini, joka ajatteli, että tai on perustamassa ulkoministeriön tämmöistä lähettilään virkaa.
Joo. Mielenkiintoinen virka. Mutta mielenkiintoinen agenttitarina on myös sekin, että Soinia oltaisiin, mihkäs häntä nyt ollaan tunkemassa?
Johonkin EU-tehtävään.
EU-tehtävään vai suurlähettiläksikö häntäkin?
EU-tehtävään. Joo, eli joo. Jussi Lähde ehdotti agenttitarina. Tulee kyllä mieleen monenlaisia agenttitarinoita. Tämä lentonäytös touhukin on erilainen agenttitarina tässä hallituskriisin aikana.
Ja, Sipilän lentonäytös
niin,
siis.
Kyllä mä sitäkin mietin, että tämä on niin kuin, odottelen siitä elokuvaa. Että ehkä Aku Louhimies seuraavaksi, kun Tuntematon on nyt niin kuin valmis, niin voisi tarttua tähän aiheeseen.
Terveiset Pekalle. Pekka ehdotti lentonäytöstä päivän politiikan sanaksi. Erinomainen ehdotus.
Kyllä. Ja noin. Mitäs vielä? No sitten on tietysti tämä Sipilä.
Niin.
Ukon vaihtamispuheet. Kyllä. Ehdottaa Juha Korhonen.
Joo, ja kinttaita on ehdotettu, ja sitten on ehdotettu valehdella. Sekin nyt liittyy tähän Sipilä-kokonaisuuteen.
Sipilähän taisi kaivaa kinttaa taas esiin, kun hän esitteli ensi vuoden tulo- ja menoarviota eduskunnassa. Hän oli aiemmin jo ajat sitten puhunut, se oli se TV-puhe, että emme voi jättää tekemättä ja pudottaa kinttaita, tämä murresana.
Kyllä.
Että se on Sipilän tämmöinen toistuvaa murresanastoa, mutta.
Niin, mutta. Eli Sipilä-sanastoa on kovasti ilmassa, ja miksipä ei olisi, koska koko viikko on nyt puhuttu siitä, mitä Sipilä eduskunnan edessä puhui. Mutta yhtä ei ole vielä mainittu, nimittäin sitä, mitä Sipilä ajattelee, minkälainen kuvitus hänellä on.
Etkä tarkoita tätä Mirja Kukkosen ehdotusta valehdella, vaan tarkoitat jotain muuta.
En tarkoita sitä. Tarkoitan, minkälainen kuvitus hänellä on korviensa välissä.
Insinöörikuvitus.
Prosessikaalioko?
Niin, siltä se vähän vaikuttaa. Tehdä suunnitelma on eri asia kuin suunnitella.
Kyllä se on insinöörin mielikuvitus.
No niin, Jyrki Liikka, kiitoksia loistavasta ehdotuksesta. Mun mielestä politiikassa tarvitaan mielikuvitusta.
Päivän politiikan sana on kuumalla Sipilä-viikolla mielikuvitus.
Politiikka Radio.
Näin se on paketissa.
Se on paketissa. Yksi sana jäi käsittelemättä. NATO-rohkeuttakin oli ehdotettu.
NATO-rohkeus.
Me ei nyt paljon presidenttiehdokkaista tällä kertaa puhuttu, mutta ehkä otetaan tämä NATO-rohkeus taas vaikkapa seuraavalla kerralla agendaksi.
Niin.
Ja muutenkin presidenttiehdokkaiden puheet.
Kyllä, sitähän ollaan luvailtu. Näihin palaillaan. jälleen kerran seuraavassa Päretuokiossa.
Niinpä tehdään.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe. Politiikka Radio.